objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja täna olen siia külaliseks kutsunud emeriitprofessor Rein Einasto. Tere tulemast!
Tervist!
Te olete kirjutanud ühes oma hiljutises Postimehes avaldatud loos seda. Üheselt on selgeks saanud, et kestlikult samamoodi edasi ei saa, aga postkapitalistliku ühiskonna selged visioonid puuduvad. Eelmise sajandi hävitavate maailmasõdade järel oli maailma vaimueliidil eksistentsiaalne küsimus, kuidas edasi, kas Spengleri ennustatud õhtumaa alla käik. Ja nüüd hiljutiste Pariisi sündmuste valguses võib ilmselt seda sama küsida ja on tegelikult lääne ühiskonnas küsitud juba pikemat aega. Millest sinule räägivad need Pariisi rünnakud?
No see on juba 72. aastal Rooma klubi kõige esimene raport, see on see kasvupiirid, mis ilmus raamatuna, selgitas väiesti üheselt, et kui suurriigid ja just nimelt on rõhutatud suurriigid oma senises ekspansionistlikus poliitikas ei võta kapitaalseid muudatusi, siis 15-20, 20-30 maksimaalselt aasta pärast muutub ühiskond juhitamatuks. Ja nüüd me tajume, et see aeg on käes. Kuna suurriigid ei ole neid muutusi enda kogu elulaadis ette võtnud ja ikka kogu aeg on see sama kestnud, nii loodus varade rüüstavas ammendamises kui ka hoiakutes teistesse rahvastesse ja teistesse riikidesse, siis on täiesti selgeks saanud nüüd, ja see on vist nüüd ka vähem, ütleme, vaimu eluga tegelevatele inimestele päeva selgeks saanud, et samamoodi edasi minna on võimatu ja nüüd ongi see aeg käes, mina ikka vahel ütlen, et nüüd on see, mida nad tahtsid, seda on nad siis nüüd saanud. Tähendab katastroofieelne kriis. Ja see on muidugi mitte ainult kultuurikriis, see on elulaadi kriis ja see on üleilmne. Kuigi praegu me tajume seda kõige rohkem Euroopas, aga tegelikult on hämmastav, kui vähe on meil nende sündmuste käigus tegelikult asjalikku analüüsi, kus on selle kogu selle protsessi põhjused. Me räägime ikka ainult tagajärgedest. Tagajärged on see, et tohutu inimeste vool tuleb, aga miks? Miks inimesed lahkuvad oma kodumaadelt? Vaat seal enam ei taheta rääkida, sest see on juba peaaegu tabu teema. Ja mina julgen küll väita, siin on kaks impeeriumi laadset riiki, kes on viinud sellist kohutavat sõjalist poliitikat teistel maadel pommitamist viivad ja see on juba kestnud aasta kümneid alates Venemaa sisse tungist Afganistani, kogu see Sise-Aasia ja ütleme siis Väike-Aasia, Ees-Aasia, see on kogu aeg nüüd viimaste aasta kümnete vältel täiesti kriisiseisundis ja milleks? Miks tehakse seda? No Iraagi sõda oli kõige selgem näide, et see oli tegelikult ressursisõda, et saada kontrolli alla tohutud naftarikkused, mis seal Persia lahe ümbruses loodus on lihtsalt sinna talletanud. Ja selle kontrolli alla saamine Venemaa on omalt poolt kogu aeg samamoodi. Nüüd me näeme, kui agressiivseks ta on taas muutunud, tahab nagu tema nimetab seda senist, võibolla 20. Sajandi kõige suuremat sotsiaalset, kuidas ta väljendas seda Putin katastroof, oli see Nõukogude Liidu lagunemine. Tegelikult on see täiesti loomulik protsess. Juba 60. aastate alguses majandusteadlased, siis oli see muidugi ülisalajane, aga meie kaks meest käisid Kiievis 64. aastal juba tunnistati, et kunagised seadused ühiskonnas on olemuslikult muutunud see, mida Marx kapitalistliku ühiskonna analüüsil järeldas, baas on majandus, pealisehitus on kõik muu kultuur, et need on nüüd kohad vahetanud. Tegelikult Nõukogude Liidu näide oli selge, et areng saab toimuda ainult seal, kus on kõrgem kultuur. Kultuur on baasiks ka majanduse arengule ja nüüd uuel aasta tuhande alguses on ju päev selge, kõrgtehnoloogiline majandus on mõeldamatu ilma vastava kultuuri tasemeta. Tähendab, seda, et kultuur on alus kogu ühiskonna elule ja majandus on ikkagi vahend selleks, et kultuurselt elada. Selleni ei ole meie majandusteadlased sügavuti siiski jõudnud või nad ilmselt on, aga kuna hetke situatsioon on ikka, et kogu aeg üritada samamoodi edasi saada, kuigi olemuslikult on ühiskond teistmoodi juba, et võt, see tellimus teadlastel on niivõrd tugev, et siin väärtushinnanguid olemuslikult muuta, no see on terve mõtteviisi muutmine ja kui sa oled kellegi teenistuses, siis sinu sisse tuleks sõltub võibolla sellest ja siis sina räägid mitte seda, mida sa mõtled, vaid nii, kuidas on vaja. Ülevalt poolt vaadates.
Nii et ka tänapäeva teadusel ei ole mingisugust erilist erinevust oma aja nõukogude teadusest, kus samuti ideoloogiline tellimus oli ikkagi väga selgelt olemas.
On üks oluline vahe ja see on meil, ütleme, geoloogiateadustes või laiemalt loodusteadustes eriti selgelt tunda, Nõukogude ajal oli meil küllalt kollektiivne teaduse tegemine. Ühistegemised, kõik projektid olid ühised. Nüüd on kõik see läinud individuaalseks, igal ühel on oma projekt ja ta maadleb sellega, et kuidagi sellele projektile raha saada, kuidagi see ebaterve, ütleme, ühisvaimule vaenulik konkurents vaimsetes püüdlustes on väga negatiivselt mõjunud. Meil ei ole enam seda kollektiivi vaimu, mida meil näiteks nõukogude ajal, kuna me olime küllalt, loodusteadused olid sellest ideoloogiast küllalt sõltumatud, siis kujunes see siiski väga ja väga toredasti selliseks, et ühisvaimus tehti tööd. Aga nüüd on see kõik ära lagunenud ja see on ülimalt kahetsusväärne. Veel meie ealised mehed tajuvad seda koolkonna tunnetust. Aga juba see, praegused ülikoolist tulles on nendel ainult see, kas ellu jääda, kas oma tööga kuidagi olla või mitte. Aga kui sinul naaber on konkurent, no siis saame jaga oma mõtteid, nii nagu me ühisarutlustes alati tegime ja jõudsime kollektiivsete otsusteni. See oli väga produktiivne aeg. Ja me jõudsime tõesti oma, ütleme noh, lihtsalt võttes selle pae kivile toetuva teadusega, eeskätt paleontoloogia ja stratigraafiaga ikkagi maailma teaduse tippu. Tänu sellele, et meil oli nii palju puur südamike ja meil oli võimalus võrrelda. Väga lihtne muidugi, see ei kuulu tänase saate teemasse, aga siia võib ju lihtlabaselt öelda, kuna puurimine oli kõige kallim töö ja kõik seadused olid üleliidulised, aga meie uurituse tase ja meie geoloogilise ehituse lihtsus ei vajanud nii suurt puuraukude arvu, aga sund oli. Siis meie kasutasime selle loomulikult ära ja rajasime endale sellise puuraukude võrgu, mida maailmas ikkagi laiadel territooriumidel sellise situatsioonis ei ole lihtsalt. Ja see on meie täiesti unikaalne andmebaas, mida veel põlvkonnad saavad kasutada. Palgafondist oli üldkulutustele lubatud 40%. Siis järjelikult, et palka maksta inimesele inimvääriliselt, tuli üldkulutusi tõsta. Ja üldkulutusi oli kõige kõrgem tõsta puurimistega. Ja siis meie ei läinud selle peale, et meil ei ole võibolla nii palju puurauke vaja. Puurime, aga katsume selle kõik säilitada nii palju kui võimalik tulevastele põlvedele.
Kui me visandaksime sellise tervikpildi sellest, mis on viimastel aastakümnetel toimunud Lähis-Idas ja Põhja-Afrikas viimase 5-6 aasta jooksul, siis kas võime tuua välja midagi sellist, et naftavarud on vaikselt lõppemas, nafta dollar ja nii-öelda majandused, mis põhinevad naftal, on paanikas ning sinna on siis mindud, nagu te ütlesitegi, Iraaki destabiliseerima kogu Lähis-Ida ning et saada kontroll maavarade üle. See kontrolli omamine toimus ka näiteks Põhja-Afrikas, Liibüas ja teistes maades Egiptuses ning see on toonud välja tohutu humanitaarse katastroofi. Selle taga on praegu olnud eelkõige USA globaalne imperialism ning nüüd selle tagajärjel on populatsioon seal radikaliseerunud, on toimunud nii-öelda mingisuguste terrorirühmituste teke, mis omakorda on andnud impulsi sellele, et inimesed sealt välja jooksevad ja kui ees on selline vasakliberaalne Euroopa, mis dogmaatiliselt lihtsalt ütleb, et piirid peavad vabad olema ja kõik tuleb sisse lasta, siis kriis ongi käes.
Kriis on paisumas katastroofiks. See on täiesti õige. Ja kui me ikka ütleme, kuidas millistel põhjustel sündis terrorism, siis terrorism sündis meeleheitest. See meeleheide, kui võõrad tegutsevad sinu territooriumil ja tegutsevad omakasupüüdlikel, ahnitsevatel ja ebaõiglastel sihtidel ja loodusvarade rüstamine, kui väga kõrge tehnoloogia on, siis tehakse seda muidugi ka küllalt kõrgel tasemel, aga üks on selge, et odavad maavarad üldse globaalselt ehk üleilmselt on otsa korral. Seda tajuvad kõik suurriigid. Juba Ühendriigid olid esimesed, kes oma naftavarud jätsid kõik kasutamata ja läksid võõraste territooriumitele eriti Lähis-Itta ja kui me näeme naftavoogusid, mis on kõik ilusti kaardistatud, kui me seda praegu üldistatud näeme, siis ju põhi tuleb kõik sealt. Mehika on teine tohutu suur reservuaar Ühendriikide naabruses, mida nad kaugeltki praegu ei kasuta sellise intensiivsusega kui Lähis-Ida. See on see globaal imperialism ja mis on sügavalt ainult suurriikidele omane. Väikiriigid ei vaja kunagi sellist, nad ei ole lihtsalt olemuslikult sellisteks imperiaalseteks protsessideks võimelised. Tänu sellele on meie väike rahvaste maailmavaade kapitaalselt teine. Ja vaat nüüd on meil see olemuslik situatsioon, kus suured ei saa enam samamoodi edasi minna ja väiksed ei taha. Ja nüüd tuleb see pööre.
Ehk tegu on revolutsioonilise situatsiooniga.
See on palju hullem kui tavaline revolutsiooniline situatsioon. Aga revolutsioon tuleb igal juhul ära hoida kaasajal, sest see on peaaegu alati lammutav. Meil peavad olema need võimalused tänapäeval, et minna rahulikul teel. Miks tehakse sõjalisi, ütleme, konflikti lahenduse projekte? See on ainult suurriikidele omane. Kui see sama, noh ütleme, meeletud ressursid, mis praegu läheb sõjatööstusele, sõjatööstus on suurim tellija ja sõjatööstus on huvitatud, et kogu aeg relvi toodetaks ja et neid ka siis kasutataks. Tähendab, see on juba nii inimsuse vastane niisugune lähtealus. Meie peaksime jõudma, siin on jälle üks täiesti totaalne muutus, mis peab toimuma, et sõjaga me kunagi ei lahenda seda ära. Praegu on ju see, et see terrorism on levinud üle maailma. Nüüd on, kuna see on meeleheite tingitud, sest oma maal väga suure rahvaarvuga riikides, kus on vaesus suur, sest kõik see rikkus on koondunud ja ainult väheste kätte, seal on see, ütleme, sotsiaalse plahvatuse oht kõige suurem ja nüüd, kui sinna minna veel sõjaga, hävitada see kõik püsiväärtus, mis on sajanditega loodud, kas või elamufond. Me näeme, et kõik on varemetesse pommitatud. Kuidas üldse, no kuidas inimmõistus võib sellisele lahendustele minna? Nüüd me räägime ikka ainult sõja relvadega. Kõik relvad taome attadeks. Ja siis ehitame sellise ühiskonna rahulikul teel, kui see tohutu rikkus, mida praegu maailmne ühiskond omab, rakendada, siis ühe inimpõlve vältel võiks see maailm olla täiesti roheline. Roheline maailm. Kõik see sõja asja, aga selleks ei tohi enam suurriike olemas olla. Suurriigid lagunevad nii kui nii. Nõukogude Liidu näide oli parim näide. Et Venemaa on veel ikkagi nii palju rahvusuline, siis see süsteem ei saa ühtsest seaduste pakist ja ühtsest sentrist juhituna olla efektiivne. Venemaa tajub seda väga hästi ja see on ikkagi alati see olnud, et kui sisemine asi on kõrbemise ohus, siis otsitakse välisvaenlast. Muidugi praegu käib täpselt sama, et maailmad kogu vaenlikkus on ainult ühendriikides. Ainult nii. Ise on ta täpselt sama imperiaalne. Ainult vähem efektiivne, sest tal resursid on otsa korral. Ja lääs püüab praegu nii nagu oli see tähesõdade aeg, kus teadlikult tõsteti seda nii kõrgele, no pidi enam vähem tasakaali olema. Et kurnati Venemaa ühe kuuendiku maakera peal lihtsalt välja ja ta oli võimetu minema selle sama tehnilise taseme peale nagu ühendriigid läksid. See, siis oli see veel mõeldav. Nüüd seda sama vahendit kasutada juba on kuritahtlik, sest relvaga ei lahenda enam, sest kõik see ei ole üldse territoriaalselt seotud. See on nüüd, terrorism on laiali valgunud kõikidesse ühiskondadesse ja kui võetakse selline eesmärk, et see lääne tsivilisatsioon tuleb hävitada, see on jälle ultra ja muidugi inimvaenulik hoiak, aga ta on tingitud meie enda vigadest. Me oleme ise selle välja kutsunud, olgem nüüd mehed ja tunnistagem ja vabandagem nende rahvaste ees, kus me oleme katastroofi tekitanud. Kas meil on see sisemine valmidus võtta vaimne vastutus? Vooglaid ütleb ilusti, vastutada saab ainult valikusituatsioonis. Kui palju meil on nüüd valikud jäetud. Väga hästi on juba Eilarti aegadest ja varasematest aegadest, nüüd on Fred Jussi ja nüüd on Mikita, kes toovad seda teisiti mõtlemist sügavuti. Meil on vaja metsa minna. Meil on vaja sellest ülelinnastumise hädast võimalikult vähemalt vaimselt vabaneda. Me peaksime kodud looma loodusse. Me peaksime linnad tegema maa lähedaseks. Ja jälle on niivõrd omakasu püüdlik kitsas poliitika elamu ehituses. Me paneme need majad nii üksisele lähedale, et võiks, muidugi aklas on meil põhjas pime niiku nii ja puid sinna vahele enam ei mahu. Kui need uued hoone kvartalid on sündinud, nad on meie elukvaliteet oluliselt halvendavad. Kõik tehniline situatsioon võib seal sees olla kõige mugavamad, kõik see, mida öeldakse, ütleme, päikese patareid toovad meile energia ja kõik see on üks, aga valgust, on meile kõigile vaja ja kuna seda Põhjalas on, on ikka suur pool aastat peaaegu defitsiit, siis ei ole meil mingit moraalset õigust hooned panna teinetesega nii lihedale, nagu see keskajal oli. No ka jälle linnas oli, maa on hinnas, nüüd on jälle, eks ole. Aga me peame hajutama selle. Üks kaasaja ilus väljend, mida ma ikka jälle kordan, mida on roheliselt rõhutanud, kõik suured hädad tulevad suurlinnadest, kantvead sünnivad kandilises ruumis. Kui me saame sellest kandilisest ruumist rohkem vabasse loodusse, see on vaimsele, tervisele ülioluline. Jälle oleme selles situatsioonis, mida nüüd Rooma klubi on analüüsinud väga põhjalikult. Just heaolu ühiskondades iga kolmas, neljas inimene vajab oma vaimsete stresside maandamiseks välisabi. Ta ei tule ise enam toime. Ja kui me kõik selle, see tendents jätkub, siis me oleme selles seisundis, et meile sünnivad järjest enam ebaterved lapsed, haiged lapsed. Ja seda me kõik meditsiini selle statistika järgi no, oleme ju selles ka juba tuttavad. See, mis eile oli pealtnägijas, see on ahastama panev, kui me tunnistame seda, et, et vanemad ei ole üldse lapse hoolduseks valmis. Nad ei soovigi last. Või teine, kõik see, mida me, kui me näeme seda põgenike tegeliku metsikut kultuuri kaugust, millistes primitiivsetes oludes peab inimene või ta on pandud sellesse seisu, et üldse eksisteerida. Ja see on kõik suurriikide poliitika tulemus. Suurriike ei ole meil üldse enam tarvis. Muidugi, kui natuke kaugemale vaadata, siis nad ei saagi väga kaua kesta. Kõik suurid impeeriumid on olnud lühiajalised ajalus võttes. Ja nüüd on see küsimus alguses, mida sa nimetad. Kas ka praegune kaasaegne tsivilisatsioon, mis eelmistega võrreldes, on niivõrd olemuslikult erinev, kus kultuur on muutunud ülimuslikuks, kõige aluseks, et üldse see oleks arenemisvõimeline. Seni oli inimtööjõud kõigi senistes ühiskondades alates orjanduslikust või eelorjanduslikust kuni kapitalistlikuni oli inimtööjõud põhivahend. Nüüd teeb selle ära põhiliselt masin. Inimene on vabanenud, aga kas me vaimult oleme vabad? Kas meil on see valikusituatsioon? Tuleb välja, et ikka ei ole küll. Aga meil on võimalus, vähemalt on potentsiaalne võimalus see luua. Miks loodi rahvaste liit pärast esimest maailmasõda? Et sellest kaose lähedast katastroofilisest situatsioonist, millest Rolani ilusti kirjutab, et maailm on lämbumas selles egoismis. Ja Tolstoi ja need tulid välja kõike oma üldinimlike väärtustega, aga see ühiskond ise on, on. Ja siis, kui Fridtjof Nansen rahvaste liidus Norra esindajana ütleb, et näed, kui võtta ikka neid riike, siis nad on vaevalt targemad kui suur loomade karjad, kus vägivald ja omakasu ja egoism on ikkagi põhiline motivatsioon ja kõik need ilusad ideed, mida alguses seati, need kõik hajusid. Nüüd pärast teist maailmasõda tuli ühinenud rahvaste organisatsioon. Jälle rahvaste lootus, et teeme veto õigus välistab varsti, et suurriigid on kogu aeg esi, nemad julgeoleku nõukogu on ainult suurriigid. See kõik on juba praegu ammu vananenud situatsioon ja ta on teovõimetu. Kogu aeg on see vastuolu, üks välistab teise, ühismeelt ei tulegi. Aga ometi meie ei saa teisiti kui ühismeel. Kolm päeva tagasi, kui me Ülo Voogladiga arutlesime, kuidas edasi, tuli Ülo järsku helise idee peale. Et me peaksime siit Eestist tegema selle algatuse, et rahvaste leppimise kongress kutsuda kokku. Meil on eurosaadikud võimelised selle idee viima maailma. Rahvaste leppimise kongress, kus kõik need situatsioonid kõrgteaduse viimase selle järgi läbi analüüsitakse ja siis tehakse ka selgeks see, et sellise egoistliku suurpoliitikaga, mida suurriigid praegu seni teevad, relvadega ei tee rahu. Mm-hmm. On ju nii?
Objektiiv.
Tõepoolest, kui me vaatame praegust olukorda maailma geopoliitilises sfääris, siis tundub vähemalt ajutiselt pigem vastupidine tendents olevat, et ja. Sellised suured konglomeraadid üha rohkem võtavad võimust ja ka sisekorda karmistavad. Noh, toome siin näitedeks ju Hiina, India hakkab tõusma, siis loomulikult ka Venemaa, USA, miks mitte ka siin rääkida BRICS-i riikidest, kes siis üritavad rahanduse vallas luua alternatiivset sellist maailma, eks ju. Et siin on nagu pigem nagu mingisugune teatav konsolideerumine. Kas see on ajutine?
See ei saa kaua kesta. Tähendab, jälle, see on küll minu veendumus, aga seda on meie eellased ka juba, kahjuks ei ole kuigi palju publiseeritud. Üks väga huvitav mees oli Leo Semlek, muusik. Tema algas oma muusika ajaloost, sidus seda üldise kultuuri ajalooga, siis sidus ta üldi ajalooga, ja leidis, et aga see peaks ju kõik hakkuma kokku üldse looduse ajalooga läbi sadade miljonite aastate, on üks tendents ja see on see akseleratsioon. Sama astme tsüklid järgult vähenevad. Geoloogiliselt on see kõik põhjendatud kontinentide triiviga, nüüd mägede tekkimisega kontinentid järjest avanevad või laienevad, ookeanid kitsenevad. See üks tsükkel jääb järjest lühemaks. Sama, ütleme, taseme tsükkel, aga kõik suured protsessid on ju hierarhilised. Ühiskond on hierarhiline. Ja vaat, nüüd oleme selles. Leo Semlek tuli sellele järjendusele ise vaatles, kas, kuidas käib. Esimest korda nüüd meie põlvkonnas on tsüklid muutunud nii lühikaks, et üks inimes põlv elab mitu tsüklit läbi ja ta on kogu aeg segaduses, mis on siis see positiivne, mis on negatiivne, kus täpselt nüüd oleme. Ja see segadus vajab ikka poliitikuid ka väga palju segadusse. Me oleme selle, ütleme, olemusliku muutuse juures nüüd ja see on sama oluline, kui me räägime kultuuri ülimuslikkusest, et väike on nüüd suur. See, no paradoks tundub ole. Kui me võtame tsüklid, looduse tsüklite, siis on ju kogu aeg olnud sellised väga suured väljasuremise ajad, kus kliimamuutused on järsud olnud ja vaat seal on kõik see sama. Enne seda suurt väljasuremise aega on lühike gigantismi periood, kus noh, sisalikude kõige parem näide dinosauruste ajastu ja kõik suured surid välja, aga väikesed sisalikud elavad praeguseni. See võib olla küll sotsiaaldarvinism, aga ühiskonnas meile tundub, kui me võtame ühiskonna ajalugu, siis kõik suured impeeriumid on olnud lühiajalised, sest samade seadustega väga erinevaid piirkondi, nii looduslikult kui kultuuriliselt erinevaid, ei saa peale vägivalla. Vägivall on siis see vahend, millega valitsetakse, aga lühikest aega, sest varsti valitsejad lähevad oma hedonismi ja valitsejad kaotavad selle vaimsuse, kontrolli ja siis on läbi. Nüüd me oleme sellel staadiumil, kus impeeriumite aeg on möödas. Briti impeerium lagunes rahulikul teel juba möödunud sajandi keskel. Miks? No seda me kõik teame. Sest teisiti valitseda, majandusega valitseda oli palju lihtsam kui administratiivselt. Venemaa ei ole seda veel teinud. Venemaa üritab ka seda feodaalset ühiskonda veel nii-öelda rakendada, aga selle tõttu on vene inimene väga vaene. Ta peab kogu aeg olema mingisuguse tohutu propagandistliku surve all, et ta väärtustaks oma elu. Seal on juba kõik alates Dostojevskist ja nii on ju see Tolstoi need välja toonud, mis on selle vene inimese olemuseks, vaimseks olemuseks ja õigustuseks. See on see, et tema võtab kogu maailma kannatused enda peale. See, et ta nii vaene on, vähemalt Venemaa on suur. See tema väline suurus annab talle mingisuguse lohutuse. See lohutus varsti ei kanna enam. Aga nüüd läheme selle juurde veel enne, kui saad või päris lõppe saab. Et mis tähendab väike on suur? Tähendab, hierarhias meil on ju kogukonnad. Väike elementaar kogukond on perekond, kodu. Natuke suurem on siis ütleme küla. Siis külade ühendus on maakond. Siis tuleb juba räägime siis väike riigist kui kogukonnast. Me oleme suures maailmas igal juhul üks kogukond. Kas meil on piisavalt kogukonna tunnetust? Aga ülimuslik on see väike ja väiksest kasvavad suured. Suur peab sõltuma sellest väiksest. Vaat see moraalne pööre, seda on muide jälle väga ilusti Lotman sõnastanud. Selleks, et me üldse saaksime suhelda ja ühiskonna alus on suhtlemine, peab meil olema nii palju ühist, et me teineteist mõistaksime. Aga meil peab olema nii palju erinevat, et meil üldse oleks mõtet suhelda. Kui me oleme täpselt sama, siis on ju paigal seis. Kumbki ei saa millegagi teist rikastada, sest tal ei ole, ta on kõik sama. Vaat see on nüüd selle väike ühenduse perekonna, ehk selle rakukese inimene kasvab ju sealt välja, isiksus kasvab perekonnast. Ja vaat see kogu koolisüsteem peaks olema niimoodi kujundatud, et väike on see põhiväärtus, sealt kasvab ja kõik suuremad on juba sellest sõltuvad. Kuidas me selleni jõuaks, meil on eeldused väikses Eestis sellist süsteemi luua. Aga selleks peab olema muidugi mitte niisugune ministeerium, mis kõik ette dikteerib, vaid vastupidi, ta kuulab ja võtab pedagoogidelt, koolidest, võtab perekonnast, võtab sealt ja sealt teeb seadusi, mitte et me dikteerime ülalt alla, vaid me väärtustame alt üles. Tähendab, see hierarhia ja nüüd maakonna mehed ütlevadki. Oma valitsus on mõeldamatu praeguses süsteemis, sest järjest laotakse talle uusi kohustusi, aga talle raha eraldata. Raha kontsentreerub ikka enam ja enam väikeste, väheste kätte, kes on võimul. Ja Eestis on see traagika muidugi, et raha voolab ja lihtsalt riigist välja. Meil oma raha varsti ei ole riigikassan täiesti tühjaks lastud voolata. Ja kui ma kuulen neid arutlusi teaduses, koolituses igal pool, raha ei ole, raha ei ole. Siis küsin, miks raha ei ole? Miks akadeemia president, näiteks äärmiselt sümpaatne mees, lepib sellega, et talle antakse nii palju raha? Kui alates Mart Laarist on lubadused, Eestis on meil kõik eeldused selleks, et tõsta teaduse osa, mitte 0,7, nagu ta 0,6 oli ja nagu ta on ka praegu kõik see 20 aastat, vaid 2,5-3,5% rahva tulust, mis on teistes arenud maades iseenesest mõistetav, sest teadus ja kultuur, kultuurikohta käib täpselt sama rahastamine. See ei ole mitte see, et kui ma täna on maksan, siis omme ma saan, nii nagu kaubasse, nii kui kauba müün. Kultuur vajab pikemat. Oopis pikemat seda väärtustamise, kuidas me nimetame, amplituudi. Ja see, mis me praegu sisestame, see tuleb võibolla alles, ütleme, noorusest, siis ta keskeas saad sa neid võlusid nautida. See tuleb aastate või aastakümnetega. Praegu meil on tohutu rahastamise kriis selles mõttes, et ainult omsed päeva nähakse. Ja kogu aeg igalt poolt tõmmatakse kokku, aga üks pank viib välja 2 miljardit aastas puhast kasu. Aga pankasi, meil välispankasi, kõik on ju välispankade käes. Majandus on kõik välisinvestorite käes. Miks, kuidas öeldakse, müstifitseeritakse välisinvesteerijaid? Meil on ju oma investeerijad vaja, sest siis jääks raha meile. See süsteem, me ootame majandusteadlasi, kes ütlevad, et kuulge, lõpetame ära selle jama. Teeme niimoodi, et raha jääks riiki ja rikkad on enam-vähem ikka kõik piisavalt haritud inimesed, et nemad tajuvad, kusagil on kasvupiirid. Ei saa olla, et üksikute inimeste kätte koonduvad miljardid, ta ei oska sellega midagi eriti teha. Senine maailmasüsteem on kapitalistlik süsteem mõnedes maades jõudnud väga selgelt selleni, et väga rikkad maksavad kuni 80% oma tulust riigikassasse. Jaapan näiteks. Selle tõttu on ka riik rikas. Ega riik ei saa olla rikas, kui ainult tema inimesed on, üksik inimesed on rikkad ja rahvas on vaene. No me jõudsime jälle kaugele asjast, aga need on kõik need olemuslikud muutused. Mina olen ainult looduse mees, aga ma olen eluaeg olnud huvitatud sellest ühiskonnast ja tänu sidemetele, noh, nagu Ülo Vooglaidiga me oleme juba üliõpilaspõlvest ja kõik need suured sotslabori tõusud ja langused on ju meil kõik koos läbi elatud. Selle tõttu ma olen kogu aeg nagu üritanud ennast mingil määral ikkagi hoida kursis ka selle asjaga. Ja ma tajun, et nüüd on tegelikult meil ikka ülivalt olulisi algatusi Eestis juba toimunud. See pereväärtustamine on meil täiesti üks ülimuslikke, et need väärtused peavad olema sellest võimust kõrgemad väärtused. Ja see asi, ma usun, et ta võib, kuna muutused kõik on nii kiired ühiskonnas, siis see võib meile tuua üleöö mingid ootamatud muutused, kui me praegu, no kõige otsustavam aeg on see lähim 10 aastat. Sest selle 10 aastaga muutub see maailm juba täiesti tundmatu seni, samad tendentsid, no on jälle 2 võimalust. Kas inimkond lepib sellega, et see vabaturumajanduslik kapitalism ongi see gigantism ja pärast seda on selle liigi väljasuremine. Lihtsalt elukeskkond muutub võõraks või vaim reostub sellise määrani, et ta ei ole enam juhitav. Vaimuhaigused plahvatuslikult kasvavad, kõik muud haigused ka. Kõik me ei ohja enam seda inimest. Aga praegu on veel võimalus, veel on võimalus. Kuigi enam peaaegu seda pidurdusmaad ei ole, et kiirvang täis kiirusega, eriti need Rail Balticud ja need kuristiku ei sõidaks. Kas meil on pidurdusmaad piisavalt? See on muidugi täiesti mõeldamatu Eestile mittevajalik projekt ja muidugi praeguses situatsioonis on selge, et selleks enam raha lihtsalt ei eraldata, sest see pagulased võtavad kõik riigikassad tühjaks. Ja jõuab ikka veel sinna juurde, et meil on eeldused seda vaimset keskkonda kujundada selliseks, et see loodus ja inimene oleks ikka ühtne süsteem. Praegu tundub, et inimene on kõige suurem looduse vastane. Kõik kogu looduskaitse on ju selleks, eks ole, et no, inimese eest, ahne inimese eest kaitsta. Ja ikka jälle me näeme, missugused järeleandmist tahetakse teha, et looduskaitse alasid tuleb vähendada, ikka jälle. Palgimets on praegu täiesti kadunud meil Eestis juba, eks ole. Ja see on kõik välisinvestorid on selle ära neelanud. Palju me siis ise teeme?
Ja siin saab kindlasti väga oluliseks see aspekt, et ka kultuur selles vallas on oluline, et kultuurne inimene kes ja vaimne inimene, kes vaatab loodust kui ütleme siis loo ja andi, siis ei saa loodusega niimoodi käituda, et ainult materialistlik inimene, kes näeb ennast ühe väikse molekulina siin sellises teiste molekulide juures, temal ei ole ju vahet, eks, et mida ta teeb.
Et praegu me peame ju ikkagi täiesti teaduslikult selle tõestatuks tunnistama inimene olles looduse osa, on tema liigi tunnuseks vaimsus. Ja vaimsus on, kuna ta on inimese väärtustamisel ülimuslik, siis me oleme sellest vaimuelust ikkagi praegu veel inimmaailmas väga kaugel. Tähendab, et tõesti tunnustada seda, et vaimsus on prioriteetsus ja materiaalsus on ainult nii palju vajalik, et inimväärselt elada. Aga kõik see tohutu materiaalne rikkus on kuhjunud kuhugi selleks, et olla inimvaenulik. Igasugused sõjad on inimvaenulikud. Ja tänapäeval on võimalik ära ohjata ilma. Ja relvad kõik tuua, kõik ainult inimkonna ühisorganisatsiooni kätte ja igasugune relvamüügi keelt peaks olema täielik enesest mõistetavus. Me jõuame sinna, et me peame tegema nagu Ülo Vooglaid ette paneb, rahvaste leppimise kongressi ette valmistama. Kiiresti, kohe. Aga miks ei võiks Eesti olla see algatus? Ja Eesti 100 oleks üks äärmiselt ilus suur asi, kui me oleme selle ära jõudnud teha. Kust me leiame otse kontaktid nende eurosaadikutega, kes võiksid selle idee Euroopasse viia ja sealt maailma?
Gigantism on viimane faas enne lõpliku kokkuvarisemist, see oli väga hästi öeldud ja et meil on ainult väga vähe pidurdusmaad järgi. Kui meil pidurdusmaad järgi enam ei ole, mis siis juhtuma hakkab?
Siis on kukkumine. Kui sügavale me kukkume? Loodusfilmid näitavad, kui kõrgelt võivad linnupojad kukkuda ikka mitusada meetrit ja veel jäävad ellu. Kas meie väikestena suudame selle kukkumise, ütleme, pidutuse hoo vähendada nii, olles metsaääre rahvas? Me ei saa praegu, ühelt poolt me peame olema eeskujuks maailmale, sest tundub, et meil on need võimalused veel olemas. Meil on see demokraatlik süsteem formaalselt olemas, et arutlev demokraatia oleks põhiküsimus. Mitte valitsev demokraatia, vaid arutlev demokraatia. Aga erakondlikus on selles mõttes täiesti negatiivne. Ei ole enam vajalik. Urmas Tartes nii ilusti ütleb, et see kuulub ju hobuse ja vankri ajastusse. Kui maamees pidi kedagi esindama, andma esinduse, et seal kõnepuldis kõik ei saa käia. Nüüd on see maailm selline, et ma võin iga hetk ükskõik kellega ühenduse võtta läbi selle pilve. Kõik on pilves. Imeldusväärne, eks ole?
Sa kirjutad, et kujunenud kriitilise situatsioonis tuleb toetuda inimeseks olemise kõige sügavamaile olemuslikematele alustele, nendeks on eelkõige vaimsus ja kultuur ja inimühiskonnas on selleks omanäoliste rahvuskultuuride mitmekesisus. No me Eestis oleme tegelikult väga ainulaadses olukorras, et kui reisida ringi mööda maailma, vaadata kas või Euroopa metropole, siis me saame aru, et kuivõrd oluline on Eesti selline loodusrikkus, kus Eestis on väga ilus ja hea elada, kui Euroopas natukenegi ringi käia ja ilmselt on siin juba sellised kauboikapitalistid, kes hõõruvad käsi ühe teise maavara peale, nimelt vee peale. Vesi hakkab maailmas vaikselt otsa saama ja Eestil on põhjavett veel küllaga, et seda pudelites kuhugi Saudi Araabiasse või kuskile mujale müüa ilmselt terendab paljudel meestel juba kena kopikas, kui asi niimoodi edasi läheb ja ühiskond tervikuna enne kollapsi ei vaju. Aga kui vaadata neid senaariume, mis võiks juhtuda Euroopas, mis võiks juhtuda maailmas, siis selline väike lapikene nagu Eesti ei ole ju ka üldse väikese tähtsusega kas või Euroopa kontekstis, et olukord, kui Hollandis vaikselt ära kukub, siis ilmselt ma kujutan ette, et nii mitmedki pagulased võivad tulla lihtsalt Hollandi põliselanike juurest ja siin nii-öelda oma mingisuguse kultuuri või asja püsti panna.
Mina näen Eestit ühe väga olulise kohana ka vaimse paguluse mõttes. Just selles mõttes, mida Mikita rõhutab, et meil on see võimalus veel olemas olla looduslähedane. Väga paljudes tiheda asustusega piirkondades maailmas on see täiesti võimatu. Suur linnu looduslähedaseks muuta on äärmiselt raske. Sest juba ta on nii tihedaks ehitatud, kui nüüd Tartu tahab teha kesklinna hoonestada, siis on see jälle üks väga elukvaliteeti alandav projekt. Ta on äriprojekt. Sealt lühikest kasu saavad need, kes seda müüvad seal. Aga park kesklinnas, Tallinnas parkid peavad kõik jääma parkide arvel, puude arvel ei saa enam elamispinda kasvatada. See on ka selge. Ja muidugi see põhi, kogu see põhi inimsuse olemuslikud alused oleks vaja meil ikka jälle ja no, miks on ühiskonna teadused Eestis peaaegu kadunud? See on nähtavasti võimudele kasulik, sest ühiskonna teadus põhjendab ära selle vaimsuse prioriteedi. Ja ka maailma keerulisuse. Me oleme ju aju tegelike tunnetuste aluses täiesti lapsekingades. Inimene kui teaduse uurimisobjekt on ju ainult füüsiliselt hästi juba enam-vähem teatud, kuidas ta funktsioneerib vereringe ja muud asjad. Aga vaim on ju uurimata. Ja et kaua kiidetud mõistus, no et sealt juba alates antiikmaailmast öeldakse, et ikka see inimene on eelkõige mõtlevalend. Aga samaväärselt on tema ka tundev olend. Tunne on võrdväärne mõttega. Muidu oleks see mõtte jõuetu. Ja vaata, tundeid me kuidagi praegu eriti poliitikas alahindame, öeldakse emotsioonid, peab tegema emotsiooni vabalt. Mis asja saab teha tunde vabalt, siis ei ole tal jõudu. Vastupidi, siis kui midagi on väga kõrge, ütleme, selle plahvatus ohtlik, siis järelikult on midagi väga valesti. See on ju hea signaal. miks meie tõlgendame nii vääriti opositsiooni kui mõistet. Poliitiline opositsioon on ju välja mõeldud selleks, et äärmused ära hoida, et optimaalselt valitseda. Aga meil tundub see, et kui tuleb midagi opositsioonilt, siis on see vaenlikkus, vaen. Nii primitiivsed poliitikat, no ikkagi, no ta ei sobi enam meie sellesse ühiskonda, kus meil on ikka nii vaimne ühiskond juba mõeldav.
Rein Einasto, ma arvan, et meie tänane diskussioon oli alles esimeste seas ja sellele järgnevad veel mitmed diskussioonid siin Objektiivi saates Pereraadios. Mul on hea meel, et sain sinuga silmas silma vestelda ja sind kuulata ja suur tänu, et said aega tulla.
No võtame siis teadmiseks, et kohtume jälle.
Teeme nii. Selline oli tänane Objektiiv ja siin stuudios oli emeriitprofessor Rein Einasto. Mina olen Markus Järvi, tänan teid kuulamast ja kohtume juba järgmisel nädalal.
Objektiiv.